Þá gerir grein fyrir atkvæðisinn áttu til 50 þingmann og röstu kjördæmis Logi Einarsson.
Herra forseti, nú ríkisvaldið að verja 2 milljarða króna til aðstoða fyrirtæki í þeim hörmungum sem að nú ríða yfir. Og það nauðsynlegt að gera það til þess að þau eigi sér einhverja viðspyrnu þegar að þessum hörmungum líkur. En á sama tíma eru þúsundir, tugþúsundir einstaklinga og heimili líka að verða fyrir hremmingum og tekjufalli af sömu ástæðu og þess vegna hljótum að gera þá kröfu þegar það verið að verja þessum upphæðum úr samneyslu okkar að það séu gerðar kröfur, miklar kröfur á þau fyrirtæki sem eru að þiggja þessa hjálp að þau séu ekki með tengsl við skattaskjól eða aflandsfélög.
Þá